Mən belə millətdən amillət nə yazım? Belə bicanə cəmiyyətdən amillət nə yazım? Nə ümid bəsləyək artıq o ki var tapdalanıb, ayaq altındadır qeyrətdən amillət nə yazım?
Şeirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanan 26 yaşlı Əlibəy Məmmədli ixtisasca aktyordur. Digər aktyorluğun daşını atıb seriallara ssenari yazır. Əlinə fürsət düşdükcə satirik şeirlər də qələmindən çıxır.
Vicdan olanlar fəhlə babadı, fəhlədir. Rüşvət alanlar aristokrat oğuldu. Da başqa nə olsun? Xittəyindən asıldı. Demokratiya bizim öz içimizdə boğuldu.
Hər insanın mən fikirləşirəm ki, öz ixtisasına uyğun düzgün xidmət eləməlidir. Ya indi mən fikirləşirəm ki, maarifçi gənclər çoxalmalıdır.
Kəndindən habersiz taşıyorsun başqasının yükünü.
Nədir, əvvəllər deyirdilər, sənə iş və qalıb, öz işini gör, pulubu qazan. Belə adamlar var axı. Yəni, amma başa düşmürlər ki, yaradıcı adam sadəcə xalqa, millətə xidmət eləməlidir. Yəni, onda sənin qazandığın pul sənə halaldır.
İblisə qulluq edənlər çoxalıb.
Axundov kütübhanəsi gibisin, ətrafında binlərcə insan, amma içində kocaman bir boşluq, kimsinin umursamadığı, bakmadığı bir şey. Astedebil gibi yani.
Rütbəli hər kim nə bilim, böyük-böyük danışsın. Əllərində kiçik silah evdə dombalaq açsın. Təcrübəsiz körpə uşaq öndə şəhidlik etsin.
Bir üslubu var. Şeirlərini avtomobildə, sükan arxasında oxuyur. Bəs niyə maşında?
Daha səmimi, daha sadə olduğuna görə mən maşının məhz o yerini seçdim. Çünki orada kameranı qoyub və ora yönəlmək. Elə bir ki, o adamdan təkbətək qalırsan orada. Ona deyirsən, elə bir çəkirsən onu maşını otuzdurursan, ondan söhbət edirsən ona görə.
Bir bu qədər pul sənə hardan gəlir? Sən deyəsən rüşvət alırsan, baba. Ay, gədə rüşvət, nədir, hörmətdir bu? Ay, baba, vallahi cinayətdir bu. Ay, bala, biznesdir, ticarətdir bu. Onda halallar və haram qatmısan. Vaxtı keçən balları çox satmısan. Hər çəkidə 100 qram allatmısan. Bəs gecələr sən nə təhər yatmısan? Ay, baba, dəhşətdir, fəlacətdir bu. Ay, bala, biznesdir, siyasətdir bu.
Siyasətdən uzaqdır, məqsədi maarifləndirmədi.
Siyasət elə bir mexanizmdir ki, onu məsəl üçün nə qədər də tənqid eləsən, elə ki, əysən, belə eləsən, onu belə bıraxsan, öz halına gəlir. Belə bir dənə material var da, adı yadından çıxdı onun. Nə qədər əz, döz, qoy, belə, o öz halına gəlir. Mənim istəyim odur ki, insanlar sadəcə öz həyatlarına fərqində olsunlar.
Bəzi həkimlər baxır, sağ düşünür, sol kəsir. Fərqi nədir oğrudan? Qəsb eləyir, yol kəsir. Doktora kim getdisə, min cürə dərman yazır. Milləti almır vecə, zənn eləyir, pul kəsir.
Arçil Lojbeladze Gürcüstanın ən iri üzümçülük təsərrüfatlarından birinin rəhbəridir. O demək olar ki, hər gün Kaxeti regionunun ən mənzərəli vadilərinin birinə yayılmış üzümlüyünə baş çəkir. Bu, üzümçülərin köhnə vərdişidir, amma indi üzümlüklərə kənardan nəzarət etmək olar. Bax, misal üçün, bizdə burada xüsusi aparat var. O, 5 kilometr radio səyahat edir. Yəni, bizim üzümlüyün yayıldığı bütün ərazini, qurğu bizə lazım olan bütün məlumatları ötürür. Məsələn, nə qədər yağıntı olub və nə qədər gözlənilir, havanın rütubəti və ya neçə saat günəşdə olacağını. Bu da bizə, üzümlüyə, yaxşı qulluq etməyimizə şərait yaradır. Aparat xərclərimizi ciddi şəkildə aşağı salır. Üzümlər isə daha az kimyəvi gübrə alır və bu da öz növbəsində məhsulun keyfiyyətinə təsir edir. Şərab zavodunun yerləşdiyi ərazi 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Alman əsirlərinin düşərgəsi, daha sonra isə Elmi şəhərci yolu. 2013-cü ildə bura yeniliklər gəlib. Lajbanidze deyir ki, qurğular və IT texnologiyaları tədricən üzümlüşdə olduğu kimi zavodda da insan əməyini əvəzləməyə başlayır. Biz ildə 1,5 milyon şüşə şərab istehsal edirik. Bizim şərablar həm Gürcü, həm də Avropa üzüm növlərindən çəkilir. Məhsulumuzun demək olar ki, 100% eksporta gedir. Bununla belə yeni texnologiyalardan istifadə hər adamın cibinə uyğun gəlmir. Fermer Nodar Naniyev köhnə üsulla şərab istehsal edir. O, iqlimə nəzarət sistemi, torpaq analizi, gilə meyvənin emalı və rütubət göstəriciləri əvəzinə dədəbaba üsullarından istifadə edir. Üzümlüyü, necə deyərlər, gözə yarı suluyur. İnternetin köməyi ilə biz təxmini hava proqnozunu öyrənirik. Yəni, yağış gözlənilir ya yox. Amma misal üçün, iri şirkətlərin istifadə etdiyi sistemlər havanı dəqiq müəyyən edir. Bir çox fermerlər isə məlumatları zavodlardan alırlar. Qalan hər şeydə isə təbii ki, özünə və dədə-baba metodlarına güvənməlisən. Lakin elə şərabçılar da var ki, onlar prinsipial olaraq yeni texnologiyalardan istifadə etmirlər. Hesab edirlər ki, əsl gürcü şərabı ənənəvi üsulla hazırlanmalıdır. Heç bir göstərici və analiz sistemi olmadan. Gürcüstanın Şərabçılar Asosiasiyasının prezidenti Şalva Xetsuryani bu cür yanaşmanın düzgün hesab etmir. Deyir, əllə yığım heç də həmişə keyfiyyətli göstərici deyil.
Тоже квеври, например, его как какое-то время назад не покрывали воском.
Məsələn, квеврini götürək. Bir vaxtlar onun içərisində mumlamışdılar, amma indi mumlayırlar. Bunsuz indi kvevridə şərab təsəvvür etmək mümkün deyil. Nə vaxtsa bizim əcdadlarımız bu qərarı qəbul ediblər və bu o dövr üçün texnoloji yenilik idi. İndi də heç kim demir ki, bunu o zaman etmək düzgün deyil. Bilik həmişə işıqdır və bu işıqdan qorxmaq lazım deyil.
То есть я думаю, что знание это всегда свет, и не нужно этого света бояться.
Şərabçılıq üzrə ekspert Xetsuryani hesab edir ki, fermerlər təhsildən və beynəlxalq təcrübədən imtina etməli deyillər. Amma təbii ki, öz ənənələrini qorumaq şərti ilə. Məsələnin başqa tərəfi isə maddi məsələdir. Hər şərabçının yeni texnologiyalardan istifadə etməyə imkanı çatmır. Və elə buna görə də Gürcüstanda bu üsuldan hələ ki geniş istifadə olunmur.
İyunun sonlarından dolların satışına limit qoyulub. Banklardakı valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız $500 almaq mümkündür. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan Bakı sakinləri deyir ki, dolların satılmaması onların işini əngələ çevirib.
Dollarla bağlı vəziyyət budur ki, qardaş, hamısı insanlar təşviş içindədir. Fikirləşirlər ki, dollar qalxacaq. Azərbaycana da gələn məhsullar hamısı dollarla gəlir. Çünki Azərbaycanın yerli istehsal hesabı yoxdur. Heç nə olmadığına görə də təbiidir ki, bu Azərbaycana girən məhsul dollarla gəlir. Biz manat aparıb xarici ölkəyə verirsiniz, bizə təbii ki, manatla maşin verməzlər ki. Dollar da bu son vaxtlarda qıtlaşıb. Bilmirik də problem nə ilə əlaqədardır. Biridir qalxacaq, biridir milli bankın göstərişini gözləyirik. Çətindir, vəziyyət çox çətindir.
Dolların vəziyyəti belədir ki, qardaş, bu dəqiqə yəni bu inamarkalarda hamısı satış alış dollarlandır. Ona görə də bu saat dolları almaq qərizdir biz üçün. Gedirik bankada $500 artıq vermirlər.
Yerli media Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının banklarda monitoring apardığını və dollar satmayan bankların cəzalandırıldığını yazır. Amma ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür inzibati yollarla dollar qıtlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bazarda dollar qıtlığı var indi hazırda və qıtlıq da təbii onunla bağlıdır ki, banklarda növbəti devalvasiya gözləntisi var. Və təbii ki, bazarda devalvasiyanın olub-olmamasını banklardan yaxşı heç kəs bilmir. Ona görə də yəni banklar əldə etdikləri dolları əhaliyə satmaq istəmirlər. Məlum oldu ki, Maliyyə Bazarlarında Nəzarət Palatası hətta banklara göstəriş də verib ki, onlar dolları satmağa davam etsinlər. Amma əlbəttə belə məsələlər inzibati yolla həll edilə bilməz. Uzun müddətli perspektiv götürsək, yəqin ki, yaxın bir il ərzində yəni dolların manata olan mədənləsi 2 manatı da vurub keçəcək əlbəttə.
Qarabazarda ABŞ dollarının dəyəri 1 manat 60 qəpiyədək yüksəlib. Hərraclarda bankların dollar istəyi yarım milyard həddini aşıb. İyunun 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daha bir hərrac keçirib. Hərraca qatılan 29 bank $50 milyon alıb.
Yapışqan, bıçaq və dondurma çöpləri. Kiçik memarlıq əsərlərini yaratmaq üçün balaca tileka artıq heç nə lazım deyil. Ev düzəltmək fikri onun ağlına bir neçə il əvvəl gəlib. Əvvəllər çətin olsa da, indi tilek mahir usta sayılır. Əvvəllər biz kitaba baxıb balaca evlər düzəldirdik. Sonra böyük, ondan sonra daha böyük. Balaca evləri diş çöplərindən düzəldirdik. İndi asanlaşır, amma əvvəl çətin idi. Biz birinci fikirləşirik, nə edəcək? Sonra isə başlayırıq. Çertiyordan da istifadə etmirik.
Постоянно же дома сидим.
Daim evdə otururuq axı. Bir təhər vaxtı öldürmək lazımdır. Onun da başını nə iləsə qatmaq lazımdır ki, darıxmasın. Bir dəfə cəhd elədik, elə bil alındı. İkinci dəfə də alındı və sonra iş getdi. Tilek deyir ki, bir evin tikintisinə yetəcək qədər çubuq yığmaq üçün çoxlu dondurma yemək lazımdır. O tək bunun öhdəsindən gələ bilməz, amma tikinti materialını bazardan da almaq olur. Gənc inşaatçının kolleksiyasının çoxu hədiyələrə gedib. Sayını bilmirəm, amma çox düzəltmişik. Çox da hədiyə etmişik. Müəllimlərə vermişəm, dostlara, qonaqlara. Tilek 6 ildir ki, 50 arabasındadır. Onun adil xəstəliyə tutulub. Juvenil artrit. Onun ayaqları dizdən bükülüb və açılmır. Həkimlər də heç kömək edə bilmirlər. Başlarını yelləyirlər. Elə hey deyirlər, dərman at, müalicə olunur, vəssalam. Gələcəyi haqda, sağlamlığı haqda heç nə demirlər. Heç biz də irəliləyiş hiss etmirik. Bax, beləcə müalicə alırıq, amma heç bir irəliləyiş yoxdur. Nurbek deyir ki, onun oğlunu Qırğızıstanın ən məşhur ortopedi, akademik Sabırbek Cumabekovla müalicə edə bilməyib. Təklif etdi ki, əməliyyat edək. O, omba sümüklərini aralayıb, ayaqları açmaq istəyirdi. O mənə dedi ki, sonra uşağın 18 yaşı olanda gələrik sümük başlıqlarını kəsib protez qoyarlar. Amma əməliyyatdan sonra ümidin heç olmasa 50-50-yə doğrulacağı haqda heç nə demədi. Mən də indi tərəddüd edirəm. Aparım ya yox. Arabada oturmaqdansa heç olmasa çəlişlə gəzərdi. Bu, onun gələcəyi üçün də yaxşı olardı.
Хотя бы с кастрюлем ходил бы еще, ему же легче было бы на будущее, чем вот так на коляске.
Xəstəliyi Tilek-i yeni evlər düzəltməyə mane olur. Onun işlərinin şəkilləri sosial şəbəkələrə düşəndən sonra isə onun evciklərini almaq istəyənlər də peyda olub. Bu məscidin artıq yiyəsi var. Müştəri onu 100 dollar almağa hazırdır.
Paytaxt Budapeştdən 40 kilometr aralıda bu düşərgə mənzərələri Macaristanın referendum debatının əsasını təşkil edir. Düşərgəyə hər gün yeni sığınacaq axtaranlar gəlir. Niyə bizə Avropaya gəlməyə icazə vermirlər? Biz də sizin kimi insan deyilik. Bizim sizin uşaqlarınıza verilən hüququmuz yoxdur. Ancaq düşərgə yaxınlığındakı qonşular yeni gələnləri təhlükə kimi görür. Düşərgənin qonşuluğunda referenduma böyük dəstək var. Hiss edirik ki, onlar uyğunlaşmaq və bizim kimi olmaq istəmir. Onlar bizim mədəniyyətə məhəl qoymur. Mən Britaniyalıları tam başa düşürəm. Sizgeti deyir ki, o irqçi olmasa da, evinin qarşısında miqrantları görəndən sonra saçını qırxmağa başlayıb. Bu görünüşlə, arxama baxmağa ehtiyac qalmır. Bu yolla mən qorxmaq məcburiyyətində qalmıram, daha sərt görünürəm. Başnazir Viktor Orbanın hökuməti elanlara milyonlarla dollar xərcləyir. Referendumda Macaristanın parlament ratifikasiyası olmadan əcnəbilərin məcburi yerləşdirilməsinə dair Avropa Birliyinin qərarı səs verməyə qoyulacaq. Qorxuların artdığı bir vaxt təhlilçilər, mühacirət əleyhdarları fraksiyasının asanlıqla qalib gələcəyini deyir. O, Brüsseli Macar xalqının düşməni kimi təqdim edib. O deyib ki, biz 1848-49-cu illərdə Viyanaya qarşı, 1956-cı ildə Moskvaya qarşı olmuşuq və indi də Brüsselə qarşı birləşməliyik. Rusiyanın dəstəklədiyi ultrasağçı müxalif Jobbik partiyası Brexit-i Macaristanda Avropa Birliyi əleyhdarları üçün təkan kimi görür. İnsanlar səs verəndə aydın şəkildə Brüsselin və Birliyin miqrasiya siyasətinin əleyhinə, yoxsa lehinə olduqlarını göstərəcəklər. Budapeştdə keçən əsrdə Macaristanın xarici qüvvələrdən çəkdiyi əziyyətin xatirələri görünür. Əvvəlcə nasistlərdən, sonra isə sovetlərdən. Kommunizm və Sovet İttifaqının dağılmasından 20 il sonra da xarici dominantlığın acı xatirələri insanlarda qalmaqdadır. Budapeştdə Brüsseli yeni Moskva kimi görənlərə rast gəlmək adi haldır. Macaristandakı referendum hələlik yalnız Avropa Birliyinin miqrant siyasətini səs verməyə qoyur. Sağçılar isə deyir ki, növbəti addım qurumu tərk etmək ola bilər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələrə işləyəcəyik? İldə 10%-lə də ipoteka krediti olar mı? Müqayisə üçün Çexiyada ildə 1,7%-dir. Alimlər yayın axırında, sentyabrın əvvəlində sel olacağını bildirirlər, hökumət isə xəbərsiz olduğunu deyir. Günün futbol xəbərlərinin gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ölkədəki tikinti şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində verdiyi ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcələrini 2% artırıb. Bu barədə report məlumat verir. Bank öz vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinə vəki kimi illik 8% ilə yox, 10% ilə ayırır. Amma kreditlər üzrə ilkin ödəniş və müddətdə dəyişiklik edilməyib. Əvvəlki qaydada 10% ilkin ödəniş verməklə 20 illik müddətə Beynəlxalq Bankdan ipoteka krediti götürmək mümkündür. Müqayisə üçün qeyd edilir ki, Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada ipoteka ildə 1,7%-dir. İndiki faizlərlə ipoteka Azərbaycanda əl çatandımı, 10%-lə də ipoteka olarmı? Azərbaycanda ipotekanın, məsələn, Avropadakı kimi işləməsi üçün nə eləmək lazımdır? Bu sualla ekspertlərə müraciət elədik. İqtisadçı Qubad İbadoğlu sualımıza belə cavab verir.
İpoteka kreditləri əvvəla qeyd edeyim ki, həm ilkin ödəniş faizinə, həm də ki, maksimal illik faiz dərəcəsinə görə buna çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni, Azərbaycanda təqdim olunmuş ipotekada, çox elqar ipotekada, kübari ipotekada, daha yüksək əmək haqqısı olan şəxslərə onların bu prosesdə iştirakına şərait yaradır. Yəni ki, burada bilirsiniz ki, Azərbaycanda ortalıq əmək haqqı 87.5 manatdır. Yəni, bu əmək haqqı ilə təbii ki, orta Azərbaycanlı ipoteka kreditləri vasitəsilə mənzil əldə edə bilməyəcək. Azərbaycanda bu sürədə gənclər əmək haqqı, ortalıq əmək haqqından ayrıdır və eyni zamanda dövlət sektorunda çalışanların əmək haqqı ortalıq əmək haqqından aşağıdır. Özəl sektorda da bilirsiniz ki, iş yerləri daimi deyil və bəzən görürsən ki, bir çox şəxslər olsun, gənclər özəl sektorda yüksək həqiqinin iştahlar, amma müəyyən müddətdən sonra həm sektorda işlərin işlərin və yeni çalışına məcbur qalırlar, profesyonel ki, basitə qeydlərin çıxışa prosesinin təmin olmasında problem yaradır. Bu baxımdan demək istəyir ki, həm əməliyyat şərtlərinə görə həm ilkin ödəniş tələblərinə və eyni zamanda maksimal ilik faiz dərəcəsinə görə Azərbaycanda ki, mövcud ipoteka, daha çox var ipoteka və bu faydalanmanın əldə ediləcəyi şəkildə təqdim olunur və bu baxımdan bugün Azərbaycanda mövcud olan gənclər üçün mənzillərə göz problemini həll edilməsində bu ipoteka konfisiyasının əhəmiyyətli olduğunu danışmağa dəyilir. Bu ipoteka ilə də bu mənzil problemini həll üçün mövcud olan o kütləvliyi təmin eləmək mümkün deyil. Çünki problem təsiri genişdir və onun həm üçün təbii kütləvi şəkildə ipoteka çıxış imkanlar təmin olunmalıdır. Amma bu yanaşma konsepsiyona imkan vermiş.
Bunu iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir. Eyni suala iqtisadçı Rəşad Həsənovun cavabı.
Məsələ ondan ibarətdir ki, uzun müddət şərtlər Azərbaycanda müzakirə olunur və xüsusilə də əvvəlanlıq məsələsi, çünki ilkin ödəniş tələbinin artıq olması, aylıq ödəniş məbləğinin çox olması və eyni zamanda faiz dərəcələri məsələləri tələb olunan sənədlərin çoxluğu. Bir çox hallarda ipoteka kreditlərindən əksində daha imkanlı təbəqənin ifadəsinə şərait yaradır. Və bu isə ipotekanın sosial mahiyyətini zibdəb olunur, çünki bu da artıq ailələrin həmçin təmrisinin yaxşılaşdırılmasından əsasən şəkildir. Strateji hazırlanır da bununla bağlı, strategiyadan çox ciddi dəyişikliklər gözləyirdim ki, vətəndaşları. Təəssüflə qeyd etməli ki, açıqlanan son imzalanan ipotekanında fərmanda bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməyibdir. O ki, ipoteka bundan sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi faiz dərəcələri bu ipoteka fondu müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə daxil edilibdir. Hansı faizlər tətbiq olunacaqdır və konkret məsuliyyətlər gətirilməyibdir. İkincisi, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi. Çünki əvvəlki dövrlərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də o idi ki, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi əslində Bakıda normal mənzil əldə etməkdə problem yaradırdı, 50 min manatlıq limit problem yaradırdı və bunun artırılması gözlənilirdi. Bununla məsələyə aydınlıq gəlməsi də məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, hazır ki, qoyulan tələblər çərçivəsində böyük ehtimalla deyək ki, maksimum hədd 80 min, 100 min qədər artırılacaqdır. Tələb olunan sənədlərin bəziləri elektron qaydədə verilməsi məsələsi, elektron qaydədə ipoteka krediti verən tərəfin sorğusu əsasında alınması məsələsi müəyyən qədər həll olunur ki, yüklərin yüngülləşdirəcəkdir. Müəllimlərin xüsusilat təminatı təbəqədən söhbət gedir ki, müəllimlərin yeni qaydalarla artıq güzəşli ipoteka krediti təbəq etmə səlahiyyətinin olması müsbət məqamlar kimi qeyd olunur. Lakin məsələ onunla ibarətdir ki, hazırda və eyni zamanda bir məqamada toxunmaq istəyərdim ki, devalvasiyadan sonraki dövrlərdə banklar ilkin ödəniş tələbini deyək ki, qaydalar dərsində 40%, bəzi hallarda 50% qədər artıra bilirdilər ki, yeni qaydalar əsasında 25%-dən yuxarı adi ipotekalar üçün, 15%-dən yuxarı isə güzəşli ipotekalar üçün bank tərəfindən hər hansı bir tələb ortaya qoyula bilmək. Vətəndaş istəyərsə əgər bu artırıla bilər. Hazır ki, təbii ki, şəxslər daxilində faiz dərəcələri mübahisəli məsələlərdən biri olaraq qalır. Belə ki, devalvasiyalardan əvvəl düşünülürdü ki, faiz dərəcələri ən azından 2 dəfə azaldılsın. Çünki götürəndə ipoteka kreditlərinin faizlərinə görə Azərbaycan Orta Avropa göstəricilərindən dəfələrlə yüksək faizləri getirdi. Bura eyni zamanda hələ qonşu da belə adi ipoteka kreditlərinin sonunda 7% verildiyi halda Azərbaycanın təşkilatının verilməsi müzakirə olunan məqamlardan biri idi. Devalvasiyalardan sonra manatın məzənnəti ilə bağlı yaranmış tərəddüdlər məhz bu məsələdə müəyyən qaranlıqların yaranmasını gətirib çıxarıb ki, konkret olaraq faiz dərəcələri müəyyənləşdirilməyib. Və düşünürəm ki, hazırda ipoteka kreditlərinin əlçatanlığı məsələsində təbii ki, əhalinin gəlirləri baxımından yanaşdırıq, xüsusilə təminatlı əhali müsadiqlər baxımından müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. Və bu məsələlərdə daha çox aylıq ödənişlə bağlı, yaşanmış ödənişlə bağlı problem ortaya çıxacaqdır. Eyni zamanda ipoteka krediti üçün ayrılan dövlət büdcəsinə ayrılan bəhəsin həzmini sosial proyektin sosial əhəmiyyətini nisbətən azaldır. Çünki daha az vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlərlə ümumiyyətlə gözlənsə son 10 ildə Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin hesabına 18 minə yaxın insanın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülübdür ki, bu da nəzərə alsaq ki, hər il ölkədə yeni 70-80 minə yaxın ailə qurulur və bunlar gənc ailələr qurulur və bu ailələrin 70% mənzil problemini həll edilmiş ölkə deyil. Bu prizmadan yanaşdıqda əhalinin bu işçilikçinin mənzil probleminin qaldığını yoxluq qaldığını nəzərə alsaq, bu kiçik rəqəmdir. Bu baxımdan da bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması hələlikdə görünür ki, yəni baş tutmur. Belə ki, olaraq 2016-cı ildə ipoteka kreditlərinin verilməsində ciddi durğunluq müşahidə olunubdur. İl ərzində yəni 140-a yaxın ipoteka verilibdir ilin 5 ay ərzində və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlərin dəyişir, bu istiqamətdə görüləcək işlər çoxdur. Əslində, amma daha yaxşı olar ki, sosial mənzil layihəsi proyektini demək olar ki, sürətləndirilsin və əhalinin artırmaqlı sərəqətini daha az aylıq ödənişlərlə mənzil əldə etmə imkanları yaradılsın və vəsaitlər bu istiqamətin yönəldilməklə daha çox vətəndaşın problemini həll etmək mümkündür.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir. Digər iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev isə deyir ki, İtaliya kimi ölkələrdə ipoteka hətta ildə 1,5%-dir.
Qeyd edək ki, yəni bugünkü gündə Azərbaycanda ipotekaların, yəni kommersiya ipotekaların faiz dərəcələri çox yüksəkdir, şərtləri ağırdır. Bu ki, qaldı sosial ipotekalar, yəni bugünlərin əhalinin gözləntiləri burada çox böyükdür. Amma qeyd edeyim ki, təkcə İtaliyanın özündə, məsələn, Avropanın bəzi bölgələrində ipotekanın ilmi sıxıcı 1,5%-dir. Yəni, hətta bizə götürəndə, yəni ki, sosial, yəni orada olan ipotekalar, yəni sosial ipotekaların, yəni bizim təbii ki, faiz dərəcələrinə bir aşağıdır. Yəni ki, bu istiqamət işlərini aparmaq üçün bir ehtiyac var. Xüsusən də, yəni ki, əhalinin rəylərinin öyrənməsi ehtiyac var ki, yəni, hansı məşəkdə bulmanısınlar.
Bunu iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ipotekalar niyə belə yüksəkdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İqtisadiyyatdan ekoloji problemlərə keçirik. Avqustun sonu, sentyabrın əvvəlində Azərbaycanın bəzi çaylarında sel gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini elmlər doktoru professor Elbrus Əlizadə deyib. O, bununla bağlı artıq hökuməti məlumatlandırdıqlarını da bildirib. Yetkililər bilirlər, ancaq iş ondadır ki, bilirlər, heç nə eləmirlər. Elbrus Əlizadənin sözlərinə görə selin vura biləcəyi ziyan azaltmaq məqsədi ilə qarşıdakı müddətdə çay dərələrini ötən illərin gətirmələrindən təmizləmək lazımdır. Yataqların su ötürmək qabiliyyəti artırılmalıdır. Bundan başqa mümkün olan yerlərdə sel qoruyucu bəndlər, divarlar qurmaq lazımdır.
Yo, belə deməli selə qarşı qoruyucu tədbirləri sözsüz ki, müxtəlif tədbirlər müxtəlif təşkilatlar görür. Birinci bu deməli, su meliorasiya komitəsi var, onlar görürlər. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi, müvafiq qurumları və yerli icra hakimiyyətləri. Amma ən əsasıdır ki, bax, bu təşkilatlar, həm bu yerli təşkilatlar, həmçinin də digər təşkilatlar dağ çayları mənimsəyərkən, onların yatağında, yəni su basarında və yaxud terraslarında ya istirahət obyektləri, ya hansısa obyektləri tikməsinlər. Çünki çaylar hamısı sel təhlükəlidir. Ya indi, ya bir ildən, ya iki ildən sonra onsuz da həmin o obyektlərə böyük yan dəyəcəkdir. Yəni, ən əsası çay yataqlarını mənimsəməmək və onları təmizləmək lazımdır ki, su ötürmə qabiliyyəti artsın.
Professor Elbrus Əlizadə bir məqamı da xüsusi vurğuluyor. Çay yataqlarında yaşayış məntəqələri salınmamalıdır.
Başqın bu su gəlir də. Sel isə heç olmasa tərkibinin üçdə birindən artıq bərk materiallardan, yəni suxurlardan ibarət olur. Ona görə də onun dağıdıcı qüvvəsi daşqın dağıdıcı qüvvəsindən daha böyükdür. Və bu daha çox ziyan verir çay dərələrinin yaxınlığında, yəni çayın terraslarında və yaxud çay dərəsinin yaxınlığında çayın gətirmə konusunda yaşayış məntəqələri salınarsa və yaxud da ki, əkin sahələri olarsa, onda o böyük ziyan vurur və çox təəssüf ki, bizdə də dağətəyi hissələrdə bir çox yerlərdə insanlar çayların gətirmə konuşlarını, çay dərələrini mənimsəmişlər. Bu həm çayın tip salında, həm Şinçayda, həm dəmir aparan çayda, həm Girdiman çayda və s. görmək olar. Ona görə selin vurduğu zərər o vaxt da artıq olur ki, o deməli çayın yatağına, çay dərəsinə insanlar nüfuz etmiş olsunlar. Bir də ki, selin ən böyük vurduğu ziyanlardan biri də sözsüz ki, insan tələfatlıdır, malqaraya vurulan ziyandır, yollara vurulan, körpülərə vurulan ziyandır ki, o da yenə də həmin o həmin qurğuları tikərkən, məsələn körpüləri tikərkən çayın sel ötürmə qabiliyyətinin nəzərə alınmamasıdır. Əgər bunlar nəzərə alınmıyorsa, onda vurduğu ziyan böyük.
Bunu professor Elbrus Əlizadə deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldiyi indi də günün idman gündəliyi.
Avro 2016-nın qalibi Portuqaliya millisinin alacağı mükafatın həcmi bəlli olub. İdman portallarının yazdığına görə Portuqaliya Futbol Federasiyası millinin hər bir üzvünə 275 min avro mükafat verəcək. Bundan başqa UEFA komandaya buna görə ümumilikdə 25 milyon 500 min avro verəcək. Qeyd edək ki, turnirin finalında Fransaya 1-0 hesabı ilə qalib gələn Portuqaliya millisi dünən tarixində ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Avro 2016-nın ən yaxşı bombardiri isə Fransa millisinin hücumçusu Antoine Griezmann olub. 25 yaşlı futbolçu 7 oyunda 6 gol vurub, 2 məhsuldar ötürmə verib. Portuqaliya yığmasının forvardı Cristiano Ronaldo isə 3 gol və 3 məhsuldar ötürmə ilə ikinci olub. Fransa millisinin digər hücumçusu Olivier Giroud 3-cü yerdə gəlir. O da çempionatda 3 gol vurub, amma 2 məhsuldar ötürmə verib. Avro 2016-nın finalında keçirilən Portuqaliya-Fransa görüşünün isə ən yaxşı futbolçusu məlum olub. UEFA-nın məlumatına görə Portuqaliya millisinin müdafiəçisi Pepe görüşün ən yaxşı oyunçusu seçilib. 120 dəqiqə meydanda olan Pepe müdafiəni yaxşı təşkil edib və komandasının Avropa çempionu olmasında böyük rol olub. Fransa millisinin futbolçusu Dimitri Payet isə Avropa çempionatının finalında Portuqaliyanın hücumçusu Cristiano Ronaldo'nun zədələndiyi epizoddan danışıb. Xarici kiblərin məlumatına görə Payet Ronaldo'nu qəsdən zədələmədiyini deyib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ay, ay, ay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işidilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin Hüquq Fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncisənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 21-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, milli operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O, artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O, mükəmməl fransız dilini bilirdi. O, Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşuralar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bununla qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o, narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən Bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bəy Zərdabi. Yəni Həsən Bəy Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipografiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povestdir. Həsən Bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail Bəy Kasprinski Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, piyano ola bilməz idi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail Bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail Bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən Bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən Bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun Bey çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayaraq o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Çiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdulla Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıcılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödəyib, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Yeah.
Ceyhun Hacıbəyli artık 19. əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artık demək intibah töhrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyir ilə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərazlandı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilə ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu da. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan, ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının, deyilmirlər, qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması, mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublar. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşim Alan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi. Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timurçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleyman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
Il est venu en 82, en 86.
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun bəy necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətlər edirdi?
Bir racontait des
hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik, daha çox mənə danışırdı.
Qui parlait avec moi, discutait.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacı Beylinin Üzeyir Bey'in qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif Məlisiz...
Mən üzrəyəm, heç də onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacı Beyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
davam
bilirdi. Amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmayaraq, bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demirəm, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşının adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Köroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Köroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyil, yaşadığı da yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Köroğlu ki, üverturası səsləndi. Bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Bey.
Ceyhun Bey. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənməyib?
Yəni xəbər tutub Köroğlu.
Təsəvvürlə, bax, bəli o, İrəmdə təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toqluyurdu o sənədən. Özə maarifçilik haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqəyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətlər də var ki, hətta ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
çox acı olub. Çünki ilk oğlunu istiribdir o. Ceyhun gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməlli başda. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə qədər.
İstəyir 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürübdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndükcə yazır, öz əli ilə yazdığı xatirədir ki, ilk döndükcə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir. Adieu tous les beaux
rêves, sa vie elle est foutue. Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evlad o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmaq bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməbdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da, amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Müzik adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin göz yaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy, Topçu Başı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların bioqrafiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət.
Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni, sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla, əlbəttə, atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Profesor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabını belə mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Çünki ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi. Yani.
Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə o qorxub Ceyhun bəylə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, məsələn, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalırdı, sonra gedirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Səhətində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim, deməli ki, rəhmət Elşin bəy Butovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. İşləndə ki, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Ha, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də doğrudan qorxuram. Onda mən sizə açıqdan bir il zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən, əlbəttə, məsələn, o dəxsənətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular, görürsünüz. Mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra, əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşov, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır, vaxt ilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının, bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf ki, səpərini bütün dünyaya.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Marif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
yarın.